Nat over havet af Ken Follett. Oversat af Hans Jørgen Lassen. Udgivet på forlaget Rosinante & Co. Indlæst af Lars Attermann for Rosinante & Co. 2015. Bogen indledes med følgende dedikation. Til min søster Hanna med kærlig hilsen. Den første regelmæssige passagerflyvning mellem USA og Europa blev indledt af Pan American i sommeren 1939. Den holdt kun nogle få uger. Ruten fik en brat ende, da Hitler overfaldt Polen. Denne roman er historien om en opdigtet sidste flyvning et par dage efter, at krigen blev erklæret. Flyvningen, passagererne og besætningen er alle fri fantasi. Men flyet selv er virkeligt. Første del. England. Kapitel 1. Det var det mest eventyrlige fly af alle. En halv time over middag, den dag krigen blev erklæret, stod Tom Luther på kajen i Southampton og spejtede op mod himlen. Han ventede på flyet med hjertet fyldt af spænding og frygt. For sig selv nynnede han nogle takter af Beethoven om og om igen. Første sats af Kejserkoncerten. En bevægende melodi, passende krigerisk. Et mylder af tilskuere omgav ham. Flyvemaskineentusiaster med kikkerter, små drenge og almindeligt nysgerrige. Luther mente, at det måtte være 9. gang Pan American-klipperen landede på Southampton-fjorden, men nyhedsværdien var uformindsket. Flyet var så fascinerende, så betagende, at folk stimlede sammen for at se det, selv den dag, da deres land gik i krig. Ved den samme kaj lå to gigantiske oceandampere, der tårnede sig op over folks hoveder, men de flydende hoteller havde mistet deres magi. Alle stirrede op mod himlen. Og alligevel, mens de ventede, så snakkede de alle om krigen. Børnene begejstrede sig over de spændende udsigter. Mændene talte indforstået og lavmælt om tanks og artilleri. Kvinderne så bare bistre ud. Luther var amerikaner, og han håbede, at hans land ville holde sig ude af krigen. Den ragede ikke Amerika. Og for øvrigt, én ting måtte man lade nazisterne. De var skundselsløse over for kommunismen. Luther var forretningsmand, fremstillede uldstoffer, og han havde på et tidspunkt haft en masse besvær med de røde i sine fabrikker. Han havde været fuldstændig i deres magt. De havde nær ruineret ham. Han var stadig bitter over det. Hans fars herrekonfektionsforretning var blevet kørt i sænk af jøder, som havde udkonkurreret ham. Og derefter blev Luther uld bragt i fare af komierne, hvoraf de fleste var jøder. Så var det, Luther stiftede bekendtskab med Ray Patriarca, og det ændrede hans liv. Patriarkas folk vidste, hvordan man taklede kommunister. Der skete nogle ulykker. Et brugshoved fik hånden fanget i en vævemaskine. En fagforeningsmand, der forsøgte at være medlemmer, blev dræbt af en flugtbilist. To mænd, der havde klaget over brud på sikkerhedsreglerne, kom i slagsmål på et værtshus og endte på hospitalet. En kvindelig ballademager droppede sin retssag mod selskabet, efter at hendes hus var brændt. Det tog kun et par uger. Siden da havde der ikke været nogen uro. Patriarka forstod, som også Hitler forstod det, den rette måde at behandle kommunister på var at tværte dem ud som kakerlakker. Luther stampede med den ene fod. Han nynnede stadig Beethoven. En motorbåd lag ud fra Imperial Airways dock for flyvebåde, krydsede flodmundingen The Hythe og gennemtravlede vandlandingsområdet flere gange på udkig efter drivgods. En spændt mumlen steg op fra mængden. Flyet måtte være ved at nærme sig. Den første, som fik øje på det, var en lille dreng med rummelige nye støvler. Han havde ingen kikkert, men hans 11-årige øjne var bedre end linser. "Der kommer den!" råbte han med skinger stemme. "Der kommer klipperen!" Han pegede mod sydvest. Alle kiggede i den retning. Først kunne Luther blot se en udflydende plet, som kunne have været en fugl. Men snart trådte omridset klart frem. En ophidset summen bredte sig gennem mængden, mens folk bekræftede hinanden i, at drengen havde ret. Alle kaldte den klipperen, men teknisk set var det en Boeing B-314. Pan American havde givet Boeing den opgave at bygge et fly, som kunne bringe passagerer over Atlanterhavet i fuldendt luksus. Og her var resultatet. Kæmpemæssigt.